Yoxan Türkmenistanda medianın çəkləndirilməgi cəmiyyəti nəhili təfir yetiriyər və yenə nəhili xoqları dörədiyər deyip pikir edərsiniz.
İnformasiyanın eletirli bolmağı adamların esası hukukudur. Xud mağlumat almaq hukuku adamın beylikki hukuklarının berca edilməgini talep etmək üçün esası şert olup duruyar. İnformasiyanın çəkləndirilməgini korrupsiya qarşı hem görüş bolmayar. Adam hukuklarını talep edip bolmayar. Ekologiya degişli ve başka da hiçbir beylik problemlere karşı görüşüp bolmayar. Şonun üçün erkin metodun el yeterli bolmağının cemiyetler üçün inen ulu ehmiyeti var. Mağlumatın çeklendirilmeği islendik problemanın çözülmeğini petige deyir ediyar.
Şun kun informasyon teknologiyalar gittigi çözyerke Türkmen cemiyetinin dünyadaki mağlumatlardan üzgünlükte saklanıp kalmağına sizin pikiriñizçe näme sebep bolýar?
Şun kun ilat informasiyadan doly üzgünleştirmek gaty kyn. Sebebi informasiya inni adamların gündelik durmuşunu ähli taraplaryň gurşap alýar. Bizim telefonlarımız internet informasiýasynyň serişdesi bolup durýar. Emma şuňky gün hem metod eýçiligini çäklendirip bolýar. Ilaty el ýeterli bolup biläjek maglumatlary saýlap berip bolýar. İnternete gözegçilik edilýär. İnternet petiklenýär. Meselem Türkmenistanyň oppozisiýon garaşsyz habar çeşmeleri petiklenýär. Şeýle de habar serişdelerini berilýän maglumatlaryň mazmunlaryny ýoýmak arkaly informasiýany dezinformasiýa urup bolýar. Şol bir wagtda da belli meli zat şu gün repressiw döwletler üçin maglumatlary dogry ýaşyrmak agyrlaşýar.
Manipulasiýa informasiýa ýeşe wazmozny.
Türkmenistanda informasiýa resmi taýdan çäklendirilýärkä, raýatlaryň jemgyýetiň erkin maglumata eýe bolmagy üçin siziň pikiriňizçe nähili mümkinçilikler bar?
Общественность уже показывала, что
Türkmen jemgyýeti maglumat çäklilligini ýeňip geçmäge ukyplydygyny görkezdi. Meselem 2011-nji ýylda awadanny bolan wakada resmiler dymyarka türkmen raýatlarynyň mobil telefonlaryny surat alyp, ýaýradan maglumatlary habaryň ýuwurdun içine we daşyna ýaýramagyna ýol açdy. Şeýlelikde häzirki technologiýalar Türkmenistan'ın klasik haber veriş serişdelerinin çäklendirmelerine garamazdan, gırıcdan jurnalistlerinin, yani rayatların aktivliğinin ösmeğini ve yurttaki informasyon üzmülüge təsir yetirip, erkin mağlumat el yeterliliğini genelitmeyi şert döre diyer. Emma adamlar, internetin özlerini veriyen mümkünçülükleri bilen bir vaqtta, döretiyen hoplarını da yattın çıkarmalı değil. Ve üyelerini tüvekkülçülükten korumak mümkünçülüğünün havarlı olmalı.
Об этих рисках и о возможностях избегать от них.